met ene eredienste kan wees en dan ook nog 'n voorbereidingseredienst. Die dokter Pieter my gebel het en gevra het, kan ek help? Toe sê ek vir hom met liefde, want dis vir my lekker sondagoggende 8:00, dan sit ek hier oor kan die straat in die studeerkamer, dan sing ek saam. So vanoggend kan ek hom saam sing. Wat 'n voorreg om dan ook dit in u teenwoordigheid te kan doen. Ons gaan vanoggend voor die diens saam sing. En dan sing ons saam om die Here te loof en ons sing saam Psalm 111. Terwyl ons ook so in ons sitplekke bly sit, kom ons loof die Here deur saam te sing Psalm 111. Kom ons sit so en ons raak stil in die teenwoordigheid van ons hemelse Vader. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God. Ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, word die ryklik geskenk van God ons Vader, in ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here en ons staan daarvoor en ons sing saam, Psalm 118 vers 12 en vers 13. Psalm 118 vers 12 en 13, waarna ons ook bly staan om ons geloof saam te bely. Wanneer ons geloof bely, broers en susters, dan doen ons dit saam met al die gelowiges van al die tye en die wonder daarvan is, daar is reeds 'n skare van daardie getuies wat rondom die troon van God ook staan en hierdie selfde geloof as ons bely. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons kan ons sitplekke weer inneem. Ons bely dit elke week ook, dat ons Here Jesus Christus gaan terugkom, om die lewendes en die dooies te oordeel. En juist daarom dan luister ons ook na die wet van die Here, want ons weet dit is die wet waar volgens hy ook oordeel. Maar wat 'n wonder is dit nie ook om dan, wanneer ons na die wet vanoggend luister, te kan glo, dat elkeen van ons ook kan bely, dat ons sondes vergewe is, dat in Jesus Christus, in die regter wat kom, is ons sondeskuld ook vergewe. En daarom die aandag waarmee ons weer na die wet van die Here wil luister, juis ook om daaruit te leer, wat is die wil van die Here, wat is die wil van die Koning vir elkeen van ons se lewens, sodat ons ook in dankbaarheid ons lewens as 'n offer aan Hom kan toewy. Kom ons luister vanoggend weer na Exodus 20, daar vanaf vers 1. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar, ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal dieen wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Ons gaan nou saam sing uit Skrifberuiming 12:3. En dit is 'n beruiming, broeders en susters, ook van ons geloofsbelydenis. En dit is so artikel 1 van die Nederlandse geloofsbelydenis, waarin ons sê ons glo almal met die hart en bely met die mond dat daar 'n enige enkelvoudige geestelike wese is wat ons God noem. So ons bely dan ook dit wat die wet van die Here vir ons sê, dat die Here ons God is die enigste Here. Daar is geen ander Here of geen ander God naas hom nie. Maar ons bely ook dat hy is ewig, onbegryplik, onsienlik, onveranderlik, oneindig, almagtig, volkome, wys, regverdig, goed en die alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is in ons lewens. En juis daardie goedheid van die Here leer mens ook ken in jou lewe en dit wat jy elke dag doen, wanneer jy ook in gehoorsaamheid is aan sy wet gaan leef, wanneer jy in gehoorsaamheid aan jou hemelse Vader leef. Want waarom glo ons dit? Want hy is die bron van alles wat goed is in ons lewens. En dan sê hy dit ook so mooi in Romeine 8, dat hy alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit ook geroep is. So kom ons sing saam, Skrifruiming 12:3 vers 1, nadat ons dit gesing het, gaan ons in gebed verenig. Moet ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons buig vanoggend ons hoofde bidend voor U en ons bely dat dit deur U is dat ons as gelowiges mag lewe. Ja, ons wat vanoggend hier is en U loof en prys, saam met die skare van geloofgetuies wat rondom U troon ook staan en U loof en prys. En juist daarom, omdat ons ons afhanklikheid van U bely, wil ons vanoggend ook bid dat U deur U Gees in ons harte sal werk, sodat in ons lewens ook mag sigbaar word die beeld van ons Here Jesus Christus. Sodat ons ook in liefde kan vasstaan en volhard, wetende daar is niks wat ons van U liefde kan skei nie, U liefde wat ewig vas in Christus Jesus ons Here bly. Ja, help ons om te begryp hoe groot hierdie liefde ook is, hoe diep en hoe hoog, hoe ver dit eintlik ons verstand te bowe gaan. Help ons om saam met almal wat glo, ook vanoggend deur die verkondiging van die evangelie U ook te leer ken en U goedheid in ons lewens ook raak te sien en te ontdek. Ons vra dit want ons ken onsself ook as sondaar mense wat lewe deur U genade. Sondaar mense wat nie anders kan as om te pleit, Here, help ons. Bring ons terug na waar U ons wil hê. Mense wat lewe in 'n wêreld wat U nie ken nie, in 'n wêreld waarin die bose self, die Satan self ook werksaam is om U en U kerk ook teen te gaan. Daarom pleit ons ook om verlossing van die bose. Vra dit juis omdat ons 'n begeerte het na U koninkryk en dat U koningsheerskappy ook in ons lewens ten volle mag sigbaar word. Soveel so dat die wêreld daar buite na ons kan kyk en U werk in ons lewens kan sien. U goedheid en U liefde deur ons optrede ook mag openbaar. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus, wetende dat U kragtiger in ons kan werk as wat ons self kan bid of dink. Aan U en ons Here Jesus Christus bring ons toe al die eer tot in ewigheid. Amen. Ons gaan vanoggend luister, broeders en susters, na twee gedeeltes uit die woord van die Here uit. En die eerste een is Deuteronomium hoofstuk 16 en daar gaan ons luister vanaf verse 1 tot 8. Daarna Lukas 22 vers 14 tot 20. Kom ons luister saam Deuteronomium. Onthou die maand Abib en die vier en vier die paasfees tot eer van die Here jou God. Dit was 'n nag in die maand Abib, wat die Here jou God jou uit Egipte laat trek het. Op die plek wat die Here sal kies om sy naam daar te laat woon, moet jy uit jou klein vee of jou groot vee die paasoffer vir die Here jou God bring. Jy mag nie brood met suurdeeg in eet nie, maar 7 dae lank moet jy ongesuurde brood eet. Dit is brood wat herinner aan jou swaar kry, en jy moet jou lewe lank dink aan die dag waarop jy uit Egipte weg is, hoe jy haastig daar weg is. 7 dae lank mag daar in jou hele gebied geen suurdeeg wees nie. Daar mag nie van die vleis wat jy op die eerste aand offer tot die volgende môre toe oorbly nie. Jy mag nie die paasoffer bring in enige van die woonplekke wat die Here jou God vir jou gegee het nie. Jy mag dit net bring in die plek wat die Here jou God sal kies om sy naam daar te laat woon. Daar moet jy die paasoffer bring in die aand teen die son onder, wanneer julle het in die aand uit Egipte uit weggetrek. Braai en eet dit in die plek wat die Here jou God vir jou sal kies. Gaan dan die volgende môre terug huis toe. 6 dae moet jy dan nog ongesuurde brood eet en op die 7de dag moet julle tot eer van die Here jou God saamkom. Op hierdie dag mag jy geen werk doen nie. Dit dan ons eerste teksgedeelte, die tweede ene, vind ons dan in die evangelie volgens Lukas, daar hoofstuk 22 vanaf vers 14. En dit sal u ook sien, is dit die gedeelte waar die Here Jesus ook vir ons die nagmaal ingestel het. Toe dit tyd was, het Jesus aan die tafel gegaan en die apostel saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Ek sê vir julle, ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie. Daarna neem hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê, neem dit en gee dit vir mekaar aan. Ek sê vir julle, ek sal van nou af nie weer wyn drink, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Toe neem hy die brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde, Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis. Met die beker na die maaltyd het hy net so gemaak en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond beseel deur my bloed wat vir julle vergiet word. Maar kyk, die hand van die man wat my verraai is saam met myne hier aan die tafel, met die seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar mee die man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle mekaar uitvra, wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. Dit dan ons teksgedeeltes vir vanoggend, en ons gaan vanoggend dan in besonder ook kyk na hierdie verse uit Deuteronomium, hoofstuk 16, waar Moses vir die volk sê in vers 3, dit is die brood wat herinner aan jou swaar kry, en jy moet jou lewe lank dink aan die dag waarop jy uit Egipte weg is, hoe jy haastig daar weg is. Dis die brood wat herinner, en jy moet jou lewe lank dink, en ons gaan vanoggend op daardie gedagtes ook fokus. Kom ons sing hier saam, en ons loof die Here deur saam te sing, Psalm 33, ons sing vers 6 en vers 11, en dan ook baie belangrik, in God die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd. Kom ons staan en ons sing saam Psalm 33, die 6de en die 11de vers, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem. Die boek waaruit ons vanoggend geluister het uit die Ou Testament, uit Deuteronomium, een van die belangrikste boeke in die Ou Testament, wat seker die grootste invloed gehad het op die volk Israel in latere tye. Vir die wat nie weet nie, baie van die hervormings wat in Israel plaasgevind het onder Josia en Hosea en daardie konings, het juist plaasgevind toe hulle uit hierdie boek uit gelees het. Nou, daar is baie ander redes ook hoekom hierdie boek so 'n belangrike plek in die geskiedenis in het, maar ek wil vanoggend dan ook een uitsonder, en dis die besonderse omstandighede waarin hierdie boek ontstaan het. Mens moet altyd, wanneer jy jou Bybel lees, die kinders kan het maar luister, moet jy vir jouself vra, waar is hierdie geskryf, wanneer is dit geskryf, en belangrik, vir wie is dit geskryf? Nou, hierdie boek waarna ons vanoggend geluister het, het sy bestaan te danke aan Moses. Moses het 'n paar toesprake, kan mens dit eintlik noem, gelewer, net voordat die volk die beloofde land sou ingaan en Jericho die eerste stad sou wees waarvan die mure en daai sou stort. So mens kan eintlik sê, as jy na Deuteronomium luister, dan kry jy daarin eintlik Moses se afskeidspreek wat hy gelewer het aan die volk Israel. Want so weet ons, hy self sou nie die volk die beloofde land inlei nie. Daardie taak het die Here vir Joshua gegee. Moses sou sterf voordat die volk die beloofde land ingaan. En die plek waar die volk en Moses hulle op daardie stadium bevind, weet ons was die velde van Moab. Nou vir die wat nie weet nie, die velde van Moab is op die oostelike oever van die Jordaanrivier geleë. En terwyl Moses hierdie dinge vir hulle vertel het en vir hulle geleer het, kon hulle letterlik aan die oorkant van die Jordaan die beloofde land reeds sien. En dis met hierdie agtergrond wat mens dan na Deuteronomium ook moet luister, want die doel van Moses se toesprake was juis om hierdie volk voor te berei vir wat gaan gebeur wanneer hulle in daardie beloofde land lewe. Hoe wil die Here hê moet hulle lewe? En daarom vat hy die wet van die Here wat ons al in Exodus gevind het, die voorskrifte van die Here wat in Exodus vir ons gegee word, vat Moses weer en hy gaan maak dit van toepassing op die volk se daaglikse lewe wanneer hulle in daardie land hulle self sou vestig. Nou hier in die teksgedeelte waarna ons vanoggend geluister het, kan ons maar teruggaan na Exodus toe, daar vind ons alreeds die voorskrifte vir die Paasfees en die fees van die ongesuurde brode. En vandag fokus ons dan op hierdie voorskrifte soos wat Moses dit vir die volk gegee het voordat hulle die beloofde land binne gegaan het. Nou ek dink ons almal behoort dit al te weet of het dit al gehoor dat die Paasfees en die nagmaal soos ons dit ook as die Here wil volgende Sondag gaan vier, want ek weet dis voorbereiding vanoggend by Montana Poort en nagmaal vanoggend by Magalies Kruin en ons is altyd so week uit mekaar uit daarmee. Dit hou verband met mekaar. Inteendeel, die nagmaal kom direk uit die Paasfees uit. Want die Paasfees het sy vervulling gevind in Jesus Christus ons Here. Nou in ons teksgedeelte word die voorskrifte vir die Paasfees en die fees van die ongesuurde brode soos ons dit in Exodus vind, in 'n eenheid saamgevat in hierdie paar verse waarna ons vanoggend ook geluister het. Maar belangrik egter is dat 'n mens moet raak sien waaroor hierdie voorskrifte gegee word. Die Paasfees was die herdenking van die uittog uit Egipte uit. Kyk weer mooi na ons kernvers, die brood wat jou herinner aan jou swaar kry en jy moet jou hele lewe lank dink aan die dag waarop jy uit Egipte weg is en hoe haastig jy daar weg is. Dit is brood wat jou herinner aan jou swaar kry. Nou moet mens onthou, hulle het gewone gebrood geëet soos ek en jy vandag ook eet. Baie mense dink die Jode eet net ongesuurde brood of hulle het dit net geëet. Nee, hulle het gewone brood soos ek en jy geëet. Maar, met die Paasfees, daardie tyd, daardie week, het hulle die ongesuurde brood geëet. Met ander woorde, hulle het sulke lekker plat taai broodjies geëet. Ek weet nie of dit so lekker is nie, want gewone brood is lekkerder. Maar hoekom moes hulle dit eet? Hoekom moes hulle hierdie, kom ons sê, maar slegte brood eet vir 'n week lank? En dan sê die Here dit so mooi, dit herinner hulle aan iets. Dit help hulle om nie te vergeet nie, om hulle hele lewe lank te dink aan die dag waarop hulle uit Egipte weg is. En dis juist hierin wat die doel van die voorskrifte vir die Paasfees vir ons duidelik uiteengesit word. Dit moes die volk laat terugdink. Dit moes hulle elke jaar 'n geleentheid gee om terug te dink aan hulle redding uit die slawehuis van Egipte. Dis jy hoekom mens ook wanneer jy by die laaste Paasfees in Jerusalem, en ek sê spesifiek die laaste een in Jerusalem, soos die Jode dit gevier het, en ons het vanoggend daarna geluister, toe Jesus die nagmaal vir ons ingestel het in die plek van hierdie voorskrifte, wat hy hierdie doel ook aan die nagmaal gekoppel het, want hy sê daar direk vir ons gebruik dit tot my gedagtenis. Daarom die vraag aan elke een van ons wat vanoggend ook hier sit is, waaraan dink jy as jy nagmaal gebruik? As groot mense wil ek het mooi vra, waaraan dink jy? Waaraan dink jy as jy jouself voorberei om nagmaal te vier? Dink jy aan Godse reddende ingryping in jou lewe? Gebruik jy nog nagmaal tot gedagtenis van ons Here Jesus Christus? Want onthou, soos die paasfees vir die Jode herinnering was, net so dien die nagmaal ook vir ons as herinnering, 'n gedagtenismaaltyd. En wanneer 'n mens die nagmaal wil gebruik, moet daar iets in jou gedagtes lewe, en ek weet met die selfondersoek om die nagmaal te vier, fokus ons altyd so op ons eie lewe en dit wat ons doen en dit wat ons verkeerd doen. Maar kom ons fokus ook op dit wat Christus vir ons gedoen het in ons selfondersoek. Want Christus moet in ons gedagtes lewe juis wanneer ons nagmaal wil vier. Want as dit nie die geval is nie, verloor nagmaal eintlik sy betekenis. Jy moet ek het verduidelik, ons ken die Bybel nogal goed, en ons weet daar's baie opdragte, daar's baie bevele wat die Here vir ons in die Bybel gee om te doen, oor hoe ons om moet dien en wat ons moet doen. Al die Ou Testament het baie voorskrifte oor feeste, offers, godsdienstige gebruike, rituele waaraan die volk moes voldoen. In die Nuwe Testament het ons twee sulke duidelike opdragte van ons Here Jesus Christus self af ontvang, en dis om te doop en om die nagmaal te vier. Nou weet ons, daar's goed wat jy mag doen en nie mag doen nie, het's goed wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie. Baie mense se lewens word dan net 'n geval van 'n oppervlakkige benadering daarvan. Ek moet net nie dit doen nie, of ek moet net dit doen. Dan vergeet ons die betekenis van hoekom dit so is. Dink vir 'n oomblik vanoggend aan Kain en Abel. Ons almal ken die geskiedenis. Al twee van hulle het 'n offer vir die Here gebring. Al twee het op die oog af gelyk asof hulle die Here wil dien. Maar die Here het nie Kain se offer aanvaar nie. Hoekom nie? Want dit gaan nie oor die uiterlike handeling nie. Dit gaan oor die gesindheid van my hart. Vir die een mens, mens kan maar sê die Kain mens, is dit 'n gewoonte, is dit dalk 'n tradisie, is dalk iets wat hy voel, hy moet dit maar doen, maar vir die Abel mens, dra dit 'n betekenis, sê dit iets. Dit is broers en susters wat ons ook moet raak sien, ook in ons teksgedeelte, in ons kernvers vanoggend, die wette van die Here, sy voorskrifte, sy bepalings, is nie iets wat jy onderhou bloot omdat jy daarvan weet, of bloot omdat dit 'n gewoonte is nie. Dit wat jy doen moet jou herinner, moet jou gedagtes terugbring by dit wat God vir jou gedoen het. Sê dit altyd, as ons die 10 gebooie luister, dan kan ons die 10 opnoem. Die Here jou God is die enigste Here, ons kan dit gaan uithaal vir onsself. Maar dan vergeet ons die belangrikste gedeelte, en dis die heel eerste verse van Exodus 20, waar die Here vir ons sê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die slawehuis van Egipte bevry het. Vergeet altyd daai gedeelte, en dis juist waarna toe die wette mens moet bring, dis juist waarna toe die goed wat ons doen, ons toe moet terugbring, is om terug te kom by die feit dat die Here is ons God, hy is die enigste Here, hy is ons enigste redder, hy is ons enigste hulp in die lewe. Daarom is die woorde in Deuteronomium 16 vers 3 en in Lukas 22 wat ons hoor om ons te herinner en om die nagmaal tot Christus se gedagtenis te gebruik, besonderse woorde in die Bybel wat nogal baie gebruik word op verskillende plekke. En waaroor gaan dit as jy hierdie woorde herinnering en gedagtenis hoor? Hierdie belangrike begrip in die Bybel. Dit gaan daaroor dat jy moet nadink oor iets wat in die verlede gebeur het. Herinnering, gedagtenis, ek dink na oor iets wat in die verlede gebeur het. Iets wat in die geskiedenis gebeur het. En dis wat ons ook moet raak sien, dat in die verhouding tussen God en sy volk, tussen ons en die Here, het die geskiedenis 'n belangrike plek. Dit wat in die verlede gebeur het, het 'n belangrike plek daarin. Want deur die geskiedenis leer God ons hoe ons ook in die toekoms moet leef. Die Paasfees was vir die volk ja 'n terugblik gewees in hulle geskiedenis in. En daarom was die opdrag ook van die Here dat die ouers elke jaar, en dit was eintlik maklik gewees, want nou gee die ma die oggend vir die kinders hierdie plat ongesuurde brode, dan is dit logies, dan gaan die kind mos vra, maar hoekom moet ek die slegte goed eet? Hoekom kan ek nie brood eet nie? Dan skep dit daardie geleentheid waar die moeder of die vader vir die kinders die geskiedenis en die betekenis van die paasverhaal kan vertel. En so sê die Here dan, vergeet die kinders nie van die reddende mag van die Here in hulle lewe nie. En dit is immers wat die gebeure in Egipte was, dit was God wat sy volk op wonderbaarlike wyse verlos het, uitgelei het uit die slawehuis van Egipte. Ken die geskiedenis, die bloed van die paaslam is aan die deurkosyne gesmeer en die doodsengel het daar die huise oorgeslaan, maar daar waar die Egiptenare gewoon het, het daar 'n geween opgeklink soos die eersgeborenes gesterf het. Dan weet ons, dit het die farao as te ware gedwing om die volk te laat trek. En dis juist deur hierdie geskiedenis in herinnering te roep, by die paasfees, wat God as te ware vir sy volk, kom ons gebruik die beeld, 'n venster oopgemaak het, waar hulle verby die mure van die ellendige bestaan waarin ons onsself kan bevind, kan kyk na sy reddende liefde en genade. Kan amper sê, 'n venster oopgemaak het, so dat hulle 'n blik kan kry op die wonderbaarlike toekoms wat hy vir hulle in bewaring gehou het. Waardeur hulle kan vooruitkyk na die Christus wat sou kom, na die lam wat geslag is. Die een wat vir al ons sonde skuld kom betaal het, Jesus Christus, ons Here. En dis hoe ons ook die nagmaal moet benader in ons lewens. Ons moet dit sien as 'n venster in die geskiedenis waardeur God vir ons 'n blik wil gee op die wonderlike toekoms wat daarop elkeen van ons wag. Daardie toekoms wat hy vir ons ook sê hy in Jesus Christus in die hemel vir ons nou reeds in bewaring hou. Ja, by die nagmaal gaan kyk ons terug in die geskiedenis. Dink aan Jesus se lyde en sy sterwe, sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat vergiet is. En deur dit te doen, open God vir ons oë en rig hy ons denke op die kruisdood en die betekenis daarvan. Die vergewing van al ons sondes, die ewige lewe waaraan ek en jy deel het, die bruilofsmaal van die lam waarna ons kan uitsien, en belangrik die feit dat ons deel het en deel is van die liggaam van ons Here Jesus Christus, sy kerk hier op aarde. Dit is, broers en susters, wat gebeur met 'n mens as jy aan God se redding begin dink. Jy word verseker in die eerste plek dat niemand hierdie dinge van jou af kan wegneem nie. Jy word in jou geloof gevoed en gesterk deur te dink aan ons Here Jesus Christus en jy word hegter aan hom verbind. Dis juist hoekom hy die nagmaal instel is om, kom ons gebruik 'n baie eenvoudige uitdrukking, om ons lewe beter te maak. om ons nader aan God te bring, sodat ons ook ons vertroue net op die Here sal stel. In die woorde van die Heidelbergse Katekismus, nagpaal is bedoel vir mense wat begeer om hulle geloof te versterk en hulle lewe te verbeter. Dis hoekom selfondersoek hierdie week vir u as 'n gemeente ook so belangrik is en vir elke een van ons wat nagmaal vier in ons lewens belangrik is. Nagmaal is elke keer wanneer ons dit vier, 'n plek waar die Here ons tot stilstand dwing om terug te dink aan sy genade, terug te dink aan die wonder van ons verlossing deur die kruisiging en opstanding van Jesus ons Here. Ja, nagmaal dwing jou om in herinnering te roep, God wat in jou lewe ingegryp het. En die boodskap is duidelik. Staan bietjie stil. Dink 'n bietjie na. Ondersoek jouself, kyk na jou eie lewe. Bekeer jou. Kom terug na hom toe, wat jou geroep het vanuit die duisternis na sy wonderbare lig. Kom terug na hom toe, wat jou uit die slawehuis van die sonde uitgeruk het. Kom, verootmoedig jouself voor die Here. Daarmee sluit ons dan af vanoggend, broers en susters, as ons kan saamvat, wat is die doel van die Paasfees gewees? Dit het die volk geleentheid gegee om terug te dink aan God se reddende ingryping in hulle lewens. Om hulle opnuut te herinner aan sy liefde, aan sy trou, aan sy genade in hulle lewens. Dit het hulle motiveer, hulle aangespoor om naby God te lewe en in dankbaarheid sy wette te onderhou. Ja, deur die Paasfees het God ook vir hulle die venster oopgemaak van die geskiedenis en vir hulle 'n blik gegee op die heerlike toekoms wat daar ook op hulle wag. Toekoms wat daar is, waarna elkeen en wat ons ook verlang, wat in geloof volhard. En dis juist hoekom Jesus ook die nagmaal ingestel het en dit direk gekoppel het aan die Paasfees en vir ons ook gesê het, gebruik dit tot my gedagtenis. En daarom die vraag vanoggend ook aan elkeen van ons wat vanoggend hier sit en as die Here wil volgende Sondag by sy tafel wil aansit. Waaraan dink jy as jy nagmaal gebruik? Amen. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons Vader in die hemel, almagtige ewige God, ons dankie Here dat ons die wonderlike voorreg het om ook elke een van ons, ons Here Jesus Christus as koning en verlosser te mag ken. Dankie ook dat ons onsself kan in hierdie week voorberei om ook by sy tafel te kom aansit en deel te hê aan die gedagtenismaaltyd, die nagmaal wat hy ook vir ons ingestel het. Juist ook om ons te herinner, om ons te laat terugdink aan dit wat hy vir ons kom doen het. Sodat ons ook in ons geloof gevoed en versterk mag word. Toegerus mag word ook vir die lewe waarin ons ook elkeen die krag nodig het om te volhard. Ons dankie vir alle ander goeie gawes wat U ook vir ons skenk. Ons dankie vir kos wat ons elke dag ook kan eet, vir werk wat ons kan doen, vir gesondheid. En ons gebed is, Here, dat U ook daar waar ons bekommernisse oor daardie alledaagse goed het, dat U ook daardie een sal wees wat voorsien en ook vir ons sal leer dat U sorg vir ons soos 'n vader sorg vir sy kinders. Ons bid ook in besonder vandag vir Dr. Pieter ook in sy omstandighede ook met die werk wat hy doen hier in Montana Poortgemeente, maar ook in ons kerkverband. Ons vra dat U daar ook hom met krag en gesondheid en wysheid sal seën. Ons bid ook vir ons kerkraad, hulle wat ons ook voorgang en leiding gee in die gemeente, ons ouderlinge in die hakens, ons dra hulle elkeen van U troue Vader sorg op. En ons bid in besonder ook vir elkeen van ons broers en susters in die geloof, wat ook hier in die ambt van die gelowige staan, help ons om te besef dat ons elke dag en elke oomblik ook diensbaar is in U kerk en in U koninkryk. En help ons om ons fokus daarop te stel. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Kom ons antwoord in die wet van die Here, of kom ons antwoord ook op die woord van die Here, en ons sing saam skrifberuiming 17:3. Uit die woorde weet ons, Here, dat die brood en wyn ons voed. Ons moet dink by hierdie maaltyd aan U liggaam en U bloed. Jy is ook in aansluiting by die prediking vanoggend, kom ons sing skrifberuiming 17:3 vers 1 en 2. Nadat ons dit gesing het, kan ons sitplekke weer inneem om ons liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid. Ons sluit vanoggend af deur saam te sing skrifberuiming 1:6. En wanneer ons dit sing, dan sien ons daarin ook die goedheid van die Here ook raak in ons lewens. Word ons ook herinner aan dit wat God vir ons in Christus Jesus ook gedoen het. Kyk gerus daarna ook wanneer ons die tweede vers sing. Skrifberuiming 1:6, waarna ons die seën van die Here sal ontvang.
Thank you.
ontvang die seën van die Here en gaan daarmee ook in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees en bly. Amen.